ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะรายการของเราออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาคุยกับผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่รายการค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสันหายหน้าหายตาไป2สัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะคิดถึงแย่ละนะคะน้องซันก็ไปได้ประสบการณ์ที่ประเทศไต้หวันใช่ไหมคะ
ค่ะไปปฏิบัติงานที่ไต้หวัน
ไปทางไปอยู่ที่พอจำเมืองได้ไหมคะว่าไปอยู่ที่เมืองอะไรคะ
ค่ะไปอยู่ที่เมืองหัวเหลียนนะคะประเทศไต้หวันเป็นเมืองทางตะวันออกของไต้หวัน
ค่ะตั้งตรงโซนนั้นนี่ลักษณะธรรมชาติเป็นแบบไหนคะ
จะเป็นภูเขาค่ะเมืองนี้เหมือนอยู่ในหุบเขามีภูเขาขนาบสองด้านค่ะ
แล้วเป็นไงคะสภาพอากาศตอนที่ซันไปอยู่นี่เจออะไรบ้างเนี่ย
อากาศร้อนจัดแต่มีไต้ฝุ่นค่ะไต้ฝุ่นที่ออกข่าวนะนะคะ
ใช่ตอนนั้นพี่ยังห่วงว่าเอ๊ะซันยังไม่กลับมานะแล้วยังนึกในใจว่าจะบินกลับมาได้ไม่น่าอะไรเงี้ยตกลงมาได
้ค่ะเพราะว่าไต้ฝุ่นพัดไปก่อนที่จะกลับ
อ๋อก็เรียบร้อยสงบดี
ค่ะ
ค่ะไม่เหมือนประเทศฟิลิปปินส์นะคะเมื่อ2-3 วันมานี่เราฟังข่าวโอ้โหเห็นสภาพแล้วน่ากลัวทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
มีพายุเข้านะคะแล้วก็เห็นคนไปปีนป่ายอยู่ที่สายไฟอะค่ะ
ค่ะ
หนีน้ำกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ภัยธรรมชาติบ้านเราก็ต้องระวังเช่นกันนะน้องสัน
ต้องเตรียมรับมือนะคะ
ตอนนี้มันหน้าฝนอย่างแท้จริงแล้วนะฝนตกทุกวันนะคะเอาละวันนี้เราก็จะมาเข้าช่วงตามปกติของเราเลยนะคะก็คือคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของช่วงแรกก่อนว่าวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังอะไรในช่วงของบอกเล่า90ค่ะน้องสัน
ค่ะวันนี้บอกเล่า90นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรืออาจารย์มดนะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะพี่จีน
มีสัมภาษณ์รู้สึกว่าจะเป็นคนทำงานศิลปะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือจริงๆแขกรับเชิญของเราเนี่ยท่านไม่เรียกตัวเองว่าเป็นครูศิลปะหรอกแต่ว่าท่านบอกว่าขอเรียกว่าเป็นคนทำงานศิลปะดีกรีก็จบถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ค่ะ
ก็คือมีความรู้ดีในเรื่องของจิตรกรรมล่ะค่ะแขกรับเชิญท่านนี้ก็คือคุณกันตพัฒน์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
วิรุณชวัฒน
์
ท่านผู้ฟังคงต้องรอติดตามค่ะดิฉันคิดว่าการที่ได้มาฟังคนคนหนึ่งเล่าประวัติความเป็นมาหรือความสนใจในด้านศิลปะหรือการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนทำงานศิลปะเนี่ยมันคงต้องมีอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะเผื่อเอาไว้กรณีที่เรามีบุตรหลานเนี่ยเราอาจจะคอยสังเกตดูว่าใครที่มีแววของงานความชำนาญในงานด้านศิลป์เนี่ยเราก็จะได้ค่อยๆแนะแนวทางหรือว่าหล่อหลอมให้เขาไปในสู่สิ่งที่เขาสนใจอย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อมองย้อนก็จะรู้ว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้เขาสนใจแล้วก็พัฒนาขึ้นมาถึงระดับที่เป็นคนที่รักในการทำงานศิลปะนะคะ
ค่ะ
ต้องรอติดตามฟังในช่วงแรกนั่นเองนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สองค่ะน้องสันสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยนะคะก็คือเป็นช่วงของอาจารย์แจนนิชาพรและอาจารย์โอ๊ตสุพรรณสาค่ะ
ค่ะทั้งสองน้องนี่นะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของความรู้รอบตัวนะคะที่เป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ในบริบทของเมืองไทยคนไทยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยของบางอย่างที่เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ในอดีตก็มีนะคะเป็นเกร็ดหรือเป็นความรู้หรือเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างในอดีตเนี่ยน้องแจนกับน้องโอ๊ตจะมาคุยท่านผู้ฟังละว่ารู้จักหรือเปล่าเพราะบางทีแม้แต่วัยเราเนี่ยนะคะบางทีเราก็เลือนๆไปบ้างเหมือนกัน
เคยรู้แต่ลืมไปแล้ว
เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเรียนวัยเด็กไม่ได้นำมาใช้ต่อเนื่องมันก็ลืมนะคะ
ค่ะ
แล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมและสิ่งที่มองก็คือทำในสิ่งที่งานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบันบางทีลืมนะคะค่ะก็มารื้อฟื้นความหลังกันนะคะ
ค่ะ
มาถึงช่วงที่3ของเรานะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะซึ่งวันนี้เป็นใครเอ่ยคะน้องซัน
วันนี้นะคะนานาสาระเป็นเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมเอลิสนะคะจากน้องแก้วกุลการและอาจารย์ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวค่ะ
ค่ะหัวข้อที่ทั้งสองท่านจะคุยกันก็คือเรื่องของฟาร์มาซีนั่นเองใช่ไหมคะฟาร์มาซีก็คือร้านขายยาใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่เก เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาการซื้อยาซึ่งในเมืองนอกนี้เราอาจจะเมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยนะคะเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับเภสัชกรที่จะต้องจำหน่ายหรือจ่ายยาให้เรานะคะเพราะว่าหมอเองไม่ได้จ่ายยาให้ครบเบ็ดเสร็จเหมือนกับบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาใบสินค้านี้ไป
ยื่น
ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ไปสั่งซื้อแล้วก็ได้ยามาตามใบสั่งแพทย์
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารให้ถูกให้เป็นด้วยเช่นกันก็ต้องรอฟังคำสนทนานะคะว่าจะได้ใช้ประโยชน์ยังไงบ้าง
ค
่
ะ
นะคะเวลาที่เจ็บป่วยขึ้นมานะคะก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของรายการมอเจอร์ทอร์ไรตี้ไว้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ดิฉันมาคุยกับท่านผู้ฟังไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันมีผู้ร่วมการสนทนาในครั้งนี้นะคะดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับคุณกันตพัฒน์วิรุณขวัตค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณกันตพัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ทำงานศิลปะเรียกเองว่าศิลปินได้ไหมคะ
จริงๆอะเรียกได้แต่ไม่ค่อยอยากให้เรียกครับมันเขินๆไงไม่รู้ครับ
ทำไมล่ะคะทำไมถึงเรียกได้แล้วไม่อยากให้เรียกในเมื่อเราเป็นคนสร้างงานสร้างสรรค์งานศิลปะมันก็น่าจะเรียกว่าศิลปินได้เนาะ
ก็แล้วแต่จะเรียกครับแต่สำหรับตัวผมเองผมเรียกว่าคนทำงานศิลปะดีกว่าครับ
ได้ค่ะคุณกันตพัฒน์เป็นคนทำงานเกี่ยวกับศิลปะนะคะวันนี้น่าจะมาคุยกันอยากให้คุณกันตพัฒน์เล่าถึงความสนใจของตัวเองนะคะว่าเริ่มมาสนใจงานศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเส้นทางชีวิตตั้งแต่ตัวเองรู้ว่าเราชอบงานศิลปะเนี่ยได้ทำยังไงบ้าง
ครับ
จนถึงจบทราบว่าคุณกันตพัฒน์จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ไหมคะ
ใช่ครับคณะจิตรกรรมครับ
คณะจิตรกรรมนะคะค่ะ
ครับ
ตอนไหนคะที่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบงานศิลปะเราต้องมาทางนี้แล้วล่ะ
ก็จริงๆอ่ะใจรักนี่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าชอบวาดรูปแล้วก็ชอบไปดูคนที่เขาวาดรูปอะไรเงี้ยครับ
เด็กเนี่ยอายุสักเท่าไหร่คะ
ก็สัก12 13เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มสนใจแล้วคร
ับ ป .5 ป .6 เน
าะใช่ใช่ครับใช่ครับชอบวาดรูปเวลาไปตามโรงหนังเนี่ยก็ชอบไปดูเขาเขียนโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ยครับไม่ว่าที่ไหนมีเกี่ยวกับเรื่องเขียนรูปเนี่ยก็พยายามจะแวะไปดูอะไรเงี้ย
เอ๊ะแล้วเราไปดูหนังเราไปเห็นโปสเตอร์หนังได้ไงอะคะ
คือไม่ได้ไปดูหนังครับตอนนั้นอยู่อยุธยาเงี้ยครับที่โรงหนังเจ้าพรมอะไรเงี้ยที่บ้านจะอยู่ใกล้โรงหนังเจ้าพรม
ค่ะ
เย็นๆเนี่ยเขาจะมีการเขียนโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ยครับเย็นๆผมก็จะแวะไปดูหลังเขาจะเขียนอยู่ข้างหลังโรงหนังนี่ครับก็ไปนั่งดูทุกเย็นอย่างเงี้ยครับดูเขาเขียน
นั่นเป็นจุดเริ่มต้น
ครับก็เริ่มรู้สึกชอบว่าเอ้ยโอ้โหเขาทำได้ยังไงทำไมเขียนคนได้เหมือนขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ
ค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มไปเรียนหรือว่าแค่สนใจเฉยๆแล้วได้ทำอะไรกับความสนใจนั้นไหม
ก็หัดวาดครับเห็นรูปอะไรเงี้ยเห็นรูปพวกสัตว์พวกการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งเขียนของเราที่วัยของเราตอนนั้นที่สามารถทำได้ครับ
แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเองทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
ก็รู้สึกว่าในความรู้สึกของผมว่าผมทำได้ดีแล้วครับแต่ไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงนะ
แล้วมีคนบอกไหมเพื่อนบอกเฮ้ยสวยนะหรือว่าคุณครูเห็นที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมีได้มารูปประกวดหรืออะไรไหมคะแล้วมีคนอื่นเห็นงานเราไหมแล้วเขาพูดถึงงานเราว่ายังไง
คือดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรามีความถนัดทางด้านเนี้ยครับ
อ
ย่างเช่นการคัดลายมือหรืออะไรเงี้ยเวลาวันปีใหม่อะไรเงี้ยผมจะเป็นคนเขียนหน้ากระดานสวัสดีปีใหม่
ลายมือสวยด้วย
ใช่ครับจะเป็นคนเขียนบนหน้ากระดานดำเลยว่าสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยครับเขียนทุกปีออกแบบกระดานดำอะไรเงี้ยสำหรับวันปีใหม่อะไรเงี้ยครับ
แล้วจากจุดที่เริ่มรู้สึกว่าสนใจตอนอายุ12ปีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นไงคะเริ่มต้นก็ชอบได้ลองเขียนดูค่ะแล้วไงครับพอจบป .6 เรียนต่อไหมหรือว่ายังไง
พอเริ่มเข้าเรียนม .1 เนี่ยผมเริ่มฝึกอย่างจริงจังแล้ว
ฝึกเอง
ไม่ใช่ฝึกเองครับคือพอดีจังหวะว่าช่วงม.1 เนี่ยจะมีวิชาศิลปะใช่ไหมครับแล้วผมไปสนิทกับคุณครูคนหนึ่งครับ
ที่สอนศิลปะ
ที่สอนศิลปะครับ
แล้วไงคะ
เราก็ไปนั่งคุยกับคุณครูบอกว่าผมอยากเก่งด้านนี้ครับผมอยากมีใจรักด้านนี้อยากเรียนด้านนี
้ค่ะ
คุณครูเขาบอกว่างั้นเราก็ต้องพัฒนาฝีมือเราก็ต้องฝึกให้เก่งเพื่อจะไปสอบแข่งกับเขาฉะนั้นทุกเย็นเนี่ยหลังจากเลิกเรียนเนี่ยพอทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเนี่ยผมก็จะอยู่ที่โรงเรียนเพื่อฝึกเขียน
เขียนรูปวาดรูป
ใช่ครับโดยที่มีคุณครูคนนี้ คอยฝึกให้ผมทุกเย็นครับ
แล้วก็ฝีมือการทำงานศิลปะวาดรูปเขียนรูปก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับจะเราจะฝึกพื้นฐานเขาเรียกว่าวิชา drawing ครับก็คือการวาดเส้นซึ่งสำคัญมากเพื่อเอาไปใช้ในการสอบครับเราก็จะฝึก drawing อย่างเงี้ยทุกเย็นทุกเย็นนะครับก่อนที่เราจะไปสอบแข่งกับเขาเงี้ยครับ
แล้วที่บ้านเนี่ยพอรู้ว่าเราชอบงานศิลปะเนี่ยที่บ้านเขาสนับสนุนส่งเสริมเรายังไงบ้างคะ
ไม่เลยครับ
ไม่เลยเหรอคะ
เพราะว่าเป็นคนจีนนี่ครับก็ค่อนข้างจะหัวโบราณก็อยากจะให้ลูกค้าขายเขาคิดว่าศิลปะเนี่ยจบไปมันก็ไม่สามารถจะไปทำอาชีพอะไรได
้ค่ะ
ก็อยากจะให้เราทำไปเรียนอย่างอื่นซะที่มันน่าจะไปประกอบอาชีพได้ดีกว่าการเรียนศิลปะครับ
แต่จริงๆนะคะคุณกันตพัฒน์คนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างที่บ้านคุณคิดนะคะว่าดิฉันเองแต่ก่อนก็เห็นเยอะแยะเลยค่ะว่าหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็ไม่ค่อยอยากจะให้ลูกไปเรียนเอาจริงเอาจังศิลปะแต่ถ้าวาดเป็นแบบเป็นงานอดิเรกเงี้ยเขาจะสนับสนุนแต่ถ้าเป็นอาชีพเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะเขาไม่เห็นอนาคตของคนทำงานตรงนี้หรือเปล่าคะอย่างตรงนี้อยากให้คุณกันตพัฒน์ลองเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเด็กๆที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองก็มีความรักมีความสนใจในศิลปะเนี่ยเกิดทางที่จะเห็นข้างหน้าว่าถ้าเขาสนใจศิลปะแล้วเขารักงานศิลปะแล้วเขาเรียนศิลปะเนี่ยเขาจะมีช่องทางในการทำมาหากินประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอะคะ
อย่าว่าแต่พ่อกับแม่ผมเลยครับครูบางท่านเนี่ยที่เคยสอนผมมาก็ไม่สนับสนุนให้ผมเรียนด้านนี้ด้วย
หมายถึงครูในโรงเรียน
ใช่ครับ
ที่รู้จักเรา
ใช่เขายังบอกเลย
ว่าเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะที่บอกว่าอย่าเรียนเลยค่ะ
เขาบอกว่าอยากจะไปเป็นศิลปินไส้แห้งเหร
อมันดูว่าพวกศิลปินมันยากจนเน
า
ะ
ใช่ครับแต่จริงๆแล้ว
แล้วจริงๆศิลปินยากจนนะคนสร้างงานศิลปะยากจนนะรวยๆก็มีนะอย่างใครอะอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ขวัญน่ะ
ใช่ไห
ม
ใช่ครับ
งานชิ้นหนึ่งมีมูลค่าสูงมากๆเลยค่ะ
คือคนที่มองศิลปะว่าทำมาหากินยากเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าศิลปะคือการวาดรูปอย่างเดียวไงครับจริงๆศิลปะเนี่ยมันมีหลายแขนงมากมีทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบนิเทศสถาปัตย์นี่ก็ถือว่าอยู่ในแขนงของศิลปะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่วาดอย่างเดียวมันมีทั้งการปั้นการออกแบบอย่างเช่นบางคนจบศิลปะไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมาเขียนรูปโดยตรงอาจจะไปอยู่ที่บริษัทโฆษณา
ค่ะ
คือการเรียนศิลปะเนี่ยไม่ได้พัฒนาเรื่องฝีมืออย่างเดียวพัฒนาเรื่องความคิดด้วย
ค่ะ
ที่เขาเรียกว่าครีเอทีฟนะครับบางคนไปอยู่บริษัทโฆษณาก็ไปเป็นฝ่ายครีเอทีฟบ้างอะไรบ้าง
เนี่ยจบศิลปะไป
ใช่ไหม
คะ
เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเขียนรูปครับบางคนก็ไปเป็นช่างภาพ
ค่ะ
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างอนุชัยที่เป็นช่างภาพอันดับหนึ่งของโลกในปี2548เป็นช่างภาพด้านโฆษณาอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
ค่ะ
คนนี้ก็เรียนศิลปะมารุ่นเดียวกับผมครับ
จบศิลปากร
จบจากไทยวิจิตรจบด้วยกันนะครับในระดับปวช.แล้วเขาก็ไปเรียนพ่อช่างหลังจากจบไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทำงานเขียนรูปเขาก็ไปทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ไปถ่ายภาพซึ่งมันมาใช้ร่วมกันระหว่างถ่ายภาพกับการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกจนเขาพัฒนาตัวเองเดี๋ยวนี้เขาเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยไปแล้ว
อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงรายได้นะ
โอ้โหรายได้เขาวันนึงเคยถามเขานะครับวันนึงตกประมาณ40,000 บาทต่อวันนะครับ
โอ้เยอะจังเลยนะมากกว่าเงินเดือนเราๆท่านๆอีกนะคะ
วัน
เดียวนะคะ
วัน
เดีย
ว
นะ
คะต่อวันประมาณ40,000 บาทครับ
แล้วไอ้คำพูดว่าศิลปินไส้แห้งมันมาจากภาพอะไรทำไมคนก็ถึงชอบมองอย่างนั้นนะคะดิฉันก็เคยได้ยินคำนี้นะคะคุณ
สมัยก่อน
การพวกศิลปินก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือเหมือนแต่งตัวสกปรกลกลุงลังแล้วก็จะมีอะไรอ่ะขี้เหล้าเนาะแล้วก็อัพยาด้วยอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ลูกหลานตัวเองไปเรียนศิลปะเพราะเราจะเห็นใช่ไหมไอ้หนุ่มผมยาวผมกระเซาะกระซมแล้วแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็มียาเสพติดอื่นๆด้วยอีกในหนึ่งเขาบอกเหมือนสร้างแรงบันดาลใจอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคนเรียนศิลปะจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ามันไม่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
มันก็เหมือนกับสังคมทั่วไปครับมันก็มีคนดีคนไม่ดีครับมันเหมือนกันครับศิลปะก็เหมือนกันก็มีทั้ง คนที่สูบบุหรี่กินเหล้าบางคนก็ไม่สูบอย่างผมก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า
ตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยเหรอคะหรือมาเลิกตอนโตแล้ว
มาเลิกตอนโตแล้วครับแต่เพียงแค่เราก็อยู่ในกรอบไม่ได้แบบไปถึงกับมั่วยาเสพติดขนาดนั้นนะครับคือมันจะเป็นช่วงช่วงนึงครับวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่เป็นช่วงที่เราอยากทดลองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันสมควรหรือเปล่า
คร
ับเพราะฉะนั้นเรื่องการสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าการอัพยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในทุกสังคม
ไม่เฉพาะคนที่เรียนศิลปะนะ
ใช่ครับ
แล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณกันตพัฒน์จะบอกถึงน้องๆที่มีความสนใจชอบในงานศิลปะเนี่ยค่ะว่าเขาจะควรจะมีทิศทางของตัวเองอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะให้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ามีลูกหลานที่มาบอกหรือว่าเห็นลูกหลานชอบขีดเขียนเนี่ยค่ะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องยังไงกับลูกบ้างอ่ะ
คืออย่างแรกนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องศิลปะอย่างเดียว คืออะไรที่ลูกเราอยากเรียนน่
ะ
ควรจะส่งเสริมนะครับไม่ใช่ไปให้เขาเป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นซึ่งมันผมว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกครับ ถ้าเขาได้เรียนในสิ่งที่เขารักเนี่ยเขาจะทำได้ดีแต่ถ้าไปฝืนเขาเนี่ยเขาก็จะทำได้ไม่ดีครับถ้าน้องๆใครที่รักการเรียนศิลปะเนี่ยครับก็มุ่งไปเลยครับศิลปะเนี่ยข้อสำคัญคือการพัฒนาฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆมันเป็นการใช้ฝีมือไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณมาก
ไม่ได้ใช้ความรู้อะไรด้วยใช่ไหมหรือก็ต้องมีเหมือนก
ัน ก็ต้องมีเหมือนกันครับต้องมีวิชาสามัญในการสอบเหมือนกันแต่หลักๆคือฝีมือนะครับซึ่งเราก็มุ่งไปทางนั้นฝึกเยอะๆเขียนเยอะๆแล้วก็ก่อนจะสอบตามมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีรุ่นพี่เนี่ยเปิดติวก็ไปติดตามข่าวจากทางมหาลัยที่เราสนใจก็ได้นะครับ
เมื่อกี้เราคุยข้ามไปเนาะถึงตอนที่คุณบอกว่าที่บ้านเป็นครอบครัวคนจีนไม่สนับสนุนส่งเสริมให้เราผู้เป็นลูกเนี่ยเรียนศิลปะถามความรู้สึกตอนนั้นยังพอจำได้ไหมว่าเราเกิดความรู้สึกอะไรกับตัวเองช่วยสะท้อนให้กับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะได้รับรู้ความรู้สึกของเด็กณวันนั้นที่เราอยากเรียนศิลปะมากเลยแล้วก็พ่อแม่รวมกระทั่งคุณครูที่เรารู้จักก็ไม่สนับสนุนเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่หลายคนบอกเราว่าอย่าเรียนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
พอเป็นเหมือนกันใช่ครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้แต่แบบกลับมีคนมาห้ามเรา
เขาให้เหตุผลไหมว่านอกจากเป็นศิลปินไส้แห้งเขาบอกอะไรเรานอกกว่านั้นอีกไหมว่า
ไม่ครับเนี่ยคือเหตุผลเดียว
หลักเลยเหรอว่าอยากจะเป็นศิลปินไส้แห้งหรือ
ใช่ครับ
แล้วคุณตอบเขาว่าไงอ่ะ
คือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าผมจะไปประกอบอาชีพอะไรจริงๆนะครับตอนนั้นผม
แค่ชอบอย่างเดียว
ใช่ครับผมอยากทำในสิ่งที่ผมรักอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเรียนเขาก็คิดว่าจบไปเราจะหาอาชีพทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จากการที่เราได้คุยได้กับคุณครูหรืออะไรเงี้ยเรามั่นใจว่ามันน่าจะมีทางออกที่ไปได้
มีช่องทางทำมาหากินได้ก็ได้
ใช่ครับแต่อย่างแรกขอให้เราทำในสิ่งที่ใจเรารักก่อนแล้วเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราจะทำได้ดีมันเป็นสิ่งที่เราถนัดไงครับ
พอจะมีเวลาคุณกันตพัฒน์เล่าต่อสักนิดได้ไหมคะว่าจากจุดที่พ่อแม่แล้วก็คุณครูบางท่านที่รู้จักเราแล้วบอกอย่าเรียนเลยเพราะว่ามันเป็นศิลปินแท้แห้งเนี่ยแล้วคุณทำยังไงคุณถึงได้เรียนจบถึงระดับปริญญาตรีในด้านจิตรกรรมที่คุณบอกจากมหาลัยศิลปากรเนี่ยมันมีจุดพลิกผันอะไรในชีวิตตรงนั้นทำให้คุณได้มีโอกาสเรียนอ่ะแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะมีเด็กๆอีกหลายๆคนหรือผู้ใหญ่หลายๆคนในวันนี้ที่ในอดีตเคยอยากเรียนแบบคุณภาพอ่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะได้เรียนได้แล้วตอนนั้นทำยังไงคุณถึงได้มาเรียนทั้งที่พ่อแม่ไม่สนับสนุนนะคะ
ก็คุณครูครับคุณครูที่สอนผมทุกตอนทุกเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ย
ครูศิลปะเหรอคะ
ใช่ครับ
คุณครูทำไงคะ
เขาก็เห็นว่าผมเนี่ยมีแววมีความถนัดด้านนี้คุณครูก็ส่งเสริมผมให้ผมอยากได้เรียนผมก็เล่าปัญหาให้คุณครูฟังว่าคุณครูครับผมคงไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าทางบ้านไม่สนับสนุนแต่คุณครูเขาก็คิดว่าผมอ่ะน่าจะไปทางนี้ได้ดีก็เลยยอมเสียเวลาไปที่บ้าน
ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม
่ใช่ไปขออนุญาตคุณพ่อผมว่าให้ผมได้เรียนเถอะผมมีความถนัดด้านนี
้คุณพ่อแม่ฟังสินะ
คุณพ่อผมก็เขาก็คงอาจจะเกรงใจคุณครูอ่ะก็เลยอนุญาตให้เรียนนี่ก็เป็นจุดพลิกผันครับที่ทำให้ผมได้เข้ามาเรียนศิลปะครับแล้วผมก็เริ่มสอบเข้าช่างศิลป์แต่ปรากฏว่าสอบไม่ได้ก็ไปเข้าโรงเรียนเอกชนก็คือไทยวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็ไปสอบเอนทรานซ์เข้าที่คณะจิตรกรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได
้ค่ะการจบรายการในวันนี้นี่อยากให้คุณกันตพัฒน์พูดอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะหรือผู้ปกครองที่ได้สังเกตเห็นว่าลูกหลานเราหรือเด็กๆในความดูแลเรามีความสนใจศิลปะค่ะช่วยให้ข้อคิดเขาหรือบอกเขาสักหน่อยได้ไหมคะว่าศิลปินนะมันไม่ได้ไส้แห้งหรอกนะมันมีช่องทางทำมาหากินอะไรบ้างหรือจะเล่าจากประสบการณ์คุณกันตพัฒน์ก็ได้ค่ะว่าในฐานะที่ไม่เรียกตัวเองว่าศิลปินแต่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้สร้างงานศิลปะเนี่ยคุณเอาความรู้ศิลปะที่คุณเรียนมานะเอาไปประกอบอาชีพทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันไส้แห้งอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมและไอ้พวกที่ไส้แห้งทำไมมันถึงไส้แห้งอย่างนั้นล่ะ
คืออย่างแรกนะครับถ้าลูกหลานของผู้ปกครองท่านใดสนใจด้านนี้นะครับผมอยากให้ส่งเสริมไปเลยครับศิลปะไม่ใช่เรื่องการเขียนรูปอย่างเดียวนะครับมันสามารถเอาไปขี้คลายหรือว่าทำอะไรได้หลายอย่างอย่างตอนผมจบใหม่ๆเนี่ยผมก็เป็นทั้งอาจารย์พิเศษแล้วก็ผมก็
ไม่ถึงไปสอนศิลปะหรอ
ใช่ครับไปสอนศิลปะแล้วในช่วงนั้นอ่ะผมก็ทำงานที่อื่นไปด้วยผมก็ไปทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วงนั้นเป็นเข้ามาสมัยแรกๆในเมืองไทยเลย
อันนี้เราเรียนจากในหลักสูตรที่ศิลปะใช่ไหมมาเรียนเพิ่มเติม
ไม่ใช่เรียนเพิ่มเติมครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเลยคอมพิวเตอร์กราฟิกหลักสูตรในเมืองไทยผมอาศัยเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปฝึกซึ่งคนจะทำคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานทางด้านศิลปะด้วยเพราะมันเป็นการเรื่องการออกแบบการใช้สีการใช้องค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปะมันทำได้มากกว่าเรื่องวาดรูปครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าศิลปะจบแล้ววาดรูปได้อย่างเดียวไม่ใช่ครับทำได้หลายอย่างครับ นะครับ
อะไรบ้างคะลองแจ้งได้ไหมคะ
เช่น
สั้นๆ
ไปทำงานบริษัทโฆษณา
โฆษณาค่ะ
คุณเป็นช่างภาพก็ได
้ค่ะออกแบบปกหนังสือได้ไหม
ได้หมดครับ
หน้าหนังสือนี่เป็นงานศิลปะไหม
ใช่ครับเรื่องการออกแบบทุกอย่างเนี่ยครับคุณจะไปออกแบบคุณจะไปออกแบบเสื้อผ้า
ค่ะ
มีลูกพี่คนนึงก็อยู่เกย์ฮาวนะครับช
ื
่อพี่จิตสิงห์นี่ก็
เกย์ฮาวนี่เป็นชื่ออะไรบริษัทเหรอคะ
เป็นเสื้อผ้าครับ
เสื้อผ้าน
ะครับเป็นเสื้อผ้าที่มีเป็นแบรนด์ที่ชื่อดังของเมืองไทยนะครับ
ค่ะ
รุ่นพี่ก็จบด้านจิตรกรรมก็ไปเป็นดีไซเนอร์นะครับอยู่ให้เสื้อผ้ายี่ห้อนี
้
น
ะ
คร
ับ
แล้วก็มีรุ่นพี่หลายคนอยู่บริษัทโฆษณานะครับแล้วก็เป็นช่างภาพเป็นศิลปินโดยตรงก็มีเขียนรูปอย่างเดียวก็มี
ค่ะ
แต่ไม่ว่าวงการไหนก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ
จริงๆก็ทุกอาชีพนะคุณ
ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ว่าจบทางนี้แล้วจะประสบความสำเร็จทุกคนก็ไม่ใช่นะครับก
็
ต้องอยู่ที่เราจะดิ้นรนขวนขวาย
ในการทำงาน
ใช่ใช่ครับอยากให้ส่งเสริมนะครับ
ค่ะ
สำคัญมากๆครับคือไม่ว่าเด็กจะชอบอะไรเนี่ยขอให้ผู้ปกครองส่งเสริมในสิ่งที่เขารักที่เขาอยากทำและเขาจะทำได้ดีครับ
ดิฉันก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจากการพูดคุยกับคุณกันตพัฒน์เนี่ยก็คงจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้พอเห็นภาพนะคะว่างานศิลปะหรือคนที่เรียนศิลปะเนี่ยมีช่องทางที่จะทำมาหากินแล้วก็ประกอบอาชีพได้หลากหลายนะคะแล้วก็ศิลปินไม่ได้ไส้แห้งอย่างที่เราคิดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องพัฒนาแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองนะคะจริงๆแล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้อีกแต่ว่าด้วยเวลาของเราเนี่ยมันหมดลงแล้วก็เอาไว้เป็นโอกาสหน้านะคะดิฉันคงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญคุณกันตพัฒน์มาพูดคุยกับในรายการอีกนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันบ้างคะ
วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเป็นเกร็ดความรู้นะคะเป็นความรู้รอบตัวรอบรู้เรื่องเมืองไทยกันค่ะอาจารย์แจน
เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่ายังจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยกันมากน้อยแค่ไหนนะคะจ๊ะ
ใช่ค่ะในสมัยเด็กๆนะคะเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยต้องท่องจำว่าใครคือนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยแบบเรียนเล่มแรกของไทยชื่ออะไรนะคะหรือใครเป็นผู้แต่งเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคยต้องท่องจำกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายคนก็ยังจำได้อยู่ค่ะแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะลืมเลือนไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราสองคนก็จะมาเล่าเป็นเกร็ดความรู้นะคะความรู้ทั้งใหม่และเก่าเนี่ยเพื่อเป็นการทบทวนความจำกันค่ะว่าเออเราจะทราบไหมเอ่ยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสาระความรู้เนี่ยจะนำมาจากหนังสือชื่อความรู้รอบตัวรอบรู้เรื่องเมืองไทยนะคะของฝ่ายวิชาการชมรมเด็กนะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุวีริยาสารค่ะ
ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสมัยเราเด็กๆเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพอถามปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยเน
า
ะ
ใช่เหมือนเป็นปัญหาชาวอะค่ะแต่นี่คือเป็นความรู้จริงๆความรู้รอบตัวนะคะ
ค่ะเอาเป็นว่าสำหรับบางคนที่รู้แล้วเราก็มาทบทวนแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีสื่อต่างๆที่เข้ามาทำให้มีข้อมูลรอบตัวมากมายแต่สิ่งที่เป็นของไทยเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันก็ได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์โอ๊ตมีอะไรมานำเสนอบ้างคะ
ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าแบบเรียนเล่มแรกของไทยเนี่ยคืออะไร
สมัยนี้ค่ะแบบเรียนเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะมีหลายเล่มมากสมัยดิฉันเรียนมานะมานีค่ะ
ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ
ไม่ใช่เล่มแรกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแบบเรียนของไทยเล่มแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าจินดามณีนะคะ
ค่ะ
แต่งโดยพระโหราธิบดีนะคะถ้าสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะอาจารย์แจน
คือเรามีแบบเรียนเนี่ยนานมากแล้วนะคะ
หนังสือจินดามณีเนี่ยแปลว่าแก้วสารพัดนึกค่ะในแบบเรียนเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับระเบียบของภาษานะคะสอนการใช้อักขรวิธีเบื้องต้นเช่นการใช้สระ พยัญชนะวรรณยุกต์การแจกลูกผ่านอักษรการสะกดการันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีการอธิบายวิธีการแต่งพวกกาบกรอนโครงฉันท์กลบทต่างๆค่ะค่ะ
เดี๋ยวนี้แบบเรียนเนี่ยหายไปเยอะนะคะเรื่องการแต่งคำประพันธ
์ซึ่งแบบเรียนเล่มนี้นะคะใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เลยนะคะ
โอ้โหนานมากค่ะ
ใช่ค่ะ
เมื่อกี้เราทราบเรื่องแบบเรียนไปแล้วนะคะถนนสายแรกในเมืองไทยค่ะมีใครทราบบ้างไหมว่าถนนสายแรกคือถนนอะไร
ไม่ทราบค่ะ
คือถนนเจริญกรุงค่ะ
จริงๆก็ใกล้ๆแถวนี้นะคะ
ใช่ค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะเมื่อพุทธศักราช2404กว่า150ปีมาแล้วนะคะต่อมาก็ได้มีการตัดถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครแล้วก็ถนนพระราม4แล้วก็ถนนสีลมนะคะในเขตชานพระนครค่ะ
แสดงว่าถนนที่อาจารย์แจนกล่าวมาเนี่ยเป็นถนนที่เหมือนเป็นต้น
ยุคบุกเบิกเลยค่ะในเมืองไทยนะคะต่อไปค่ะ
ค่ะทราบไหมคะว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศคือพระองค์ไหนคะ
อ๋ออันนี้ดิฉันเชื่อว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของหลายคนนะคะรัชกาลที่5แน่ๆเลยค่ะ
ถูกต้องนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศนะคะคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะโดยพระองค์เนี่ยเสด็จประพาสสิงคโปร์เป็นแห่งแรกค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2413แล้วก็เสด็จไปที่ชวาด้วยค
่
ะ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จไปทางยุโรปด้วยเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็จะมีว่ามีวรรณคดีนะคะเรื่องไกลบ้านเป็นพระราชนิพนธ์นะคะที่เรารู้จักกันนะคะ
ค่ะต่อมาค่ะผู้ที่ให้กำเนิดรถแท็กซี่ขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก
โหรถแท็กซี่นี่มีมานานแล้วเหรอคะจันแจน
มันต้องมีการเริ่มต้นใช่ไหมคะคือทุกวันนี้เนี่ยเราใช้รถแท็กซี่เราเห็นมากมายหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่คนที่เริ่มเนี่ยคือพลโทพระยาเทพหัสดินค่ะคือรถในสมัยนั้นนะคะเป็นรถยนต์นั่งหรือว่ารถเก่งนี่แหละค่ะแต่เป็นยี่ห้อออสตินเราไม่เคยเห็นกันแล้วเนา
ะ
เป็นผลิตจากบริษัทของอังกฤษนะค
ะ
ตอนนั้นมีจำนวน4คันค่ะ
4คัน
4คันเท่านั้นค่ะ
เยอะมาก
โอ้เยอะมากๆค่ะครั้งนั้นเนี่ยเปิดบริการรับจ้างเป็นครั้งแรกเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2466 89ปีมาแล้วค่
ะ
ในสมัยรัชกาลที่6นะคะสมัยนั้นเนี่ยเรียกกันว่ารถไมล์ค่ะ
แต่ไม่ได้เรียกรถแท็กซี่เหมือนในปัจจุบัน
ใช่ค่ะ
อ๋อค่ะอาจารย์แจนทราบไหมคะว่าใครเป็นผู้คิดออกลอตเตอรี่เป็นคนแรกในเมืองไทย
โอ้ยากค่ะจ้ะคือดิฉัน
คืออะไรคะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะเหรอคะ
ถูกต้องค่ะที่เราลุ้นกันทุกเดือนละ2ครั้ง
ดิฉันเกิดมาดิฉันก็เห็นเขาลุ้นกันแล้วอะค่ะ
ใช่คือจริงๆเนี่ยมีคนคิดออกลอตเตอรี่เป็นคนแรกนะคะคือมิสเตอร์เฮนรี่อันบัสเตอร์นะคะเป็นต้นตระกูลของสเวตศิลาค่ะเป็นชนชาติอังกฤษค่ะ
ค่ะ
เป็นผู้นำลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปเนี่ยมาเผยแพร่ในเป็นคนแรกในประเทศไทยนะคะโดยเรียกว่าลอตเตอรี่ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยค่ะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตค่ะให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2417ค่ะเนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ค่ะ
ถือว่าเป็นการนำเขาเรียกว่าเป็น
การนำเหมือนวิธีการหรือการเสียงไทย
จากต่างประเทศเข้ามา
ใช่ของยุโรปอะค่ะมาเผยแพร่ในประเทศ
ให้เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น
ดิ
ฉันเชื่ออยู่แล้วว่าในประเทศไทยก็มีอยู่แล้วนะ
ใช่เหมือนแบบอาจจะแรกๆอาจจะเป็นการเหมือนออกสลากรางวัลเพื่อความสนุกสนาน
ค่ะ
เดี๋ยวนี้ก็เป็นการลุ้นกัน
ทำให้
เป็นกิจลักษณะมากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันก็จะเป็นหน้าที่ของกองสลาก
มาจากชนชาติอังกฤษนี่เองนะคะประเทศไทยค่ะเริ่มนับเวลาตามแบบสากลเมื่อก่อนประเทศไทยไม่ได้นับตามเวลาอย่างในปัจจุบันนะคะ
แบบ
สากลเนี่ยเริ่มตอนสมัยรัชกาลที่6ค่ะ
ค่ะ
ค่ะโดยแต่เดิมนั้นเวลาเรานับเวลาตอนกลางวันเราจะนับเป็นโมงนะคะแล้วตอนกลางคืนจะนับเป็นทุ่มค่ะทราบที่มาไหมคะอาจารย์โอ๊ต
มันต้องเป็นเสียงอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ
ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นเสียงโมงเนี่ยต้องนึกเสียงตามนะคะโมงโมงเมื่อก่อนเขาใช้คล้องในการตีบอกเวลาค่
ะ
แล้วพอเสียงทุ่มค่ะตุ้มตุ้มหรือทุ่มเนี่ยเป็นเสียงของกลองค่ะเมื่อก่อนคนไทยจะนับแบบนี
้ค่ะเราก็เลยเรียกโมงเรียกทุ่มก
ัน ใช่ค่ะ
แล้วที่เปลี่ยนเป็นยังไงคะ
เปลี่ยนไปเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนมาเรียกว่านาฬิกาหรือว่าที่เราเรียกย่อว่านอจุดอย่างเงี้ยนอนะคะในการนับ เวลาทางราชการเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมสากลนิยมมากขึ้นนะคะโดยให้ถือว่าเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาเปลี่ยนวันใหม่และให้ถือเวลาที่ตำบลกรีนนิชประเทศอังกฤษนะคะเป็นมาตรฐานนะคะซึ่งเวลาในประเทศไทยเนี่ยจะเร็วกว่าที่กรีนนิช7ชั่วโมง ค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นการนับเวลาแบบสากล
ค่ะเริ่มในสมัยรัชกาลที่6ค่ะต่อไปนะคะพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงผ่านการศึกษาจากต่างประเทศอันนี้สันโอ๊ตน่าจะเดาถูกผ่านการศึกษาคือจบการศึกษาจากเมืองนอกมาพระองค์แรกค่ะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าพระองค์แรกที่เดินทางไปต่างประเทศคือรัชกาลที่5
แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงผ่านการศึกษาจากต่างประเทศคือ
รัชกาลที่6ค่ะก็คือรัชกาลที่5เนี่ยส่งลูกไปเรียนนั่นเองนะคะท่านเสด็จไปศึกษาณประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเนี่ยเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะตอนนั้นเนี่ยไปเป็นระยะเวลา9ปีด้วยกันค่ะ
ค่ะเรื่องต่อมานะคะเรามารู้จักนะคะยศสูงสุดของทหารไทยกันนะคะ
ค่ะ
ยศสูงสุดของทหารไทยเนี่ยจริงๆคือยศจอมพล
โอ้ยไม่เห็นเคยได้ยินเลยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตำแหน่งนี้ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้วค่ะยศสูงสุดทางทหารในปัจจุบันก็คือพลเอกค่ะ
อืมค่ะ
โดยผู้ที่เป็นจอมพลคนแรกของไทยนะคะคือจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์นะคะกรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดช
ค่ะ
ซึ่งท่านเนี่ยทรงเป็นต้นสกุลพานุพันธ์นั่นเองนะคะ
ค่ะ
ส่วนจอมพลคนแรกในระบอบประชาธิปไตยคือจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะคะและคนสุดท้ายนะคะที่ดำรงตำแหน่งจอมพลในระบอบประชาธิปไตยก็คือจอมพลประภาสจารุเสถียรนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ในปัจจุบันเนี่ยสำหรับพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะจะทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยค่ะ
อืมแต่ว่าถ้ายศสูงสุดของทหารคือพลเอก
พลเอกค่ะไม่มีจอมพลแล้วตั้งแต่เราเปลี่ยนมีการเรื่องเกี่ยวกับการปกครองนะคะ
ค่ะต่อมาค่ะเรามาทราบเรื่องใกล้ตัวกันนะคะผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยในปัจจุบันคือใครคะลืมกันไปแล้วเนาะผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยในปัจจุบันคือพระเจนดุริยาง
ค์
นะคะเป็นผู้แต่งทำนองแล้วก็หลวงสารานุประพันธ์นะคะเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง
เพลงชาติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี
้ค่ะดิฉันขอเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะคะว่ามีผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะอันนี้เนี่ยมีชาวรัสเซียนะคะช่วยแต่งทำนองเพิ่มด้วยนะคะถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
อาจารย์แจนเคยขึ้นเครื่องบินไหมคะ
เคยค่ะวันดิฉันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองค่ะ
อ๋ออาจารย์แจนทราบไหมคะว่าคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินคือใคร
โอ้โหยากจังเลยค่ะอาจารย์โอ๊ต
ใช่นะคะคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินนะคะคือพระบรมวงศ์เธอกรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินนะคะโดยประทับเครื่องบินออวินไลท์นะคะคู่กับกัปตันมิสเตอร์เวนเดนเบิร์นนะคะซึ่งขับวนเวียนเหนือสนามราชกีฑาสโมสรค่ะไม่ได้ขึ้นนานค่ะแค่3นาที45วินาทีเองนะคะขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2453
เหมือนแล้วคล้ายๆเป็นการทดลองบินครั้งแรกในเมืองไทย
นะ
คะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเป็นเครื่องบินที่บริษัทฝรั่งเศสเนี่ยนำมาแสดงที่ราชกรีธาสโมสรหรือที่เราจักว่าสนามม้านางเลิ้งในปัจจุบันนะคะ
อ๋อค่ะ
ก็คือสนามม้านางเลิ้งเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นสนามบินแห่งแรกเลยที่เราใช้ในการบินของเมืองไทย
ค่ะ
ค่ะก็คงเป็นการทดลองนำเครื่องบินเข้ามาทดลองใช้ดูนั่นเองนะคะแล้วอาจารย์แจนทราบไหมคะว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะธนบัตรผลิตครั้งแรกเมื่อไหร
่ธนบัตรนี้ไม่ทราบเพราะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ใช้เป็นธนบัตรอย่างเดียวซะด้วยเนาะเขาใช้เป็นเบี้ยเป็นเหรียญเป็นหอยอะไรกันเนาะนะคะเริ่มเมื่อไหร่คะ
ธนบัตรหรือเงินกระดาษของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะผลิตขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ
ค่ะ
พิมพ์ออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2445นะคะจริงๆโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ได้มีการผลิตธนบัตรหรือเงินกระดาษออกใช้เป็นครั้งแรกแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2396ค่ะแต่เราเรียกว่าหมายหมายเนี่ยนะคะทำด้วยกระดาษปอนสีขาวรูปสี่เหลี่ยมพิมพ์ลวดลายด้วยหมึกทั้งสองด้านและประทับตาพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินตราจักรและพระราชลัญจกรประจำราชการสีแดงชาตินะคะอันนี้คือเป็นธนบัตรแรกๆที่เราใช้เมื่อก่อนเราเรียกว่าหมายถึงเราเปลี่ยนมาเป็นธนบัตรนะ
ค่ะ มื่อกี้ที่ฉันกล่าวไว้ตอนแรกถึงพระมหากษัตริย์หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
ค่ะ
พระองค์แรก
ใคร
คือใครทราบไหมคะคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของเรานี่เองค่ะโดยทรงจบคณะอักษรศาสตร์นะคะเป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519ค่ะ
แล้วก็จะมีอีกท่านอีกพระองค์หนึ่งนะคะก็คือมงกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะคะก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารนั่นเองค่ะ
ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับข้อมูลสุดท้ายเนี้ยเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะอาจารย์ทราบอาจารย์โอทราบไหมคะน้ำแข็งเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อไหร
่น้ำแข็งมีที่มา
เมื่อก่อนคนไทยไม่มีน้ำแข็งนะคะเราก็อยู่กันอย่างคืออากาศร้อนเราก็กินน้ำฝนนะคะน้ำฝนก็ชุ่มฉ่ำเพราะว่าเราใส่ในตุ่มใช่ไหมคะ
น้ำแข็ง
น
ี่เป็นของนำเข้า
ของนำเข้าค่ะอาจารย์โอ๊ต
ตั้งแต่สมัยไหนคะ
เข้ามาตั้งแต่ในรัชกาลที่4
ค
่
ะ
ประมาณพุทธศักราช2410นะคะสันนิษฐานว่าผลิตอ
ายุ100กว่าปีแล้วนะคะ
ที่เข้ามาในประเทศไทยนะ
คะ
สันนิษฐานว่าผลิตที่สิงคโปร์แล้วส่งมาถวายค่ะนะคะคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าจะทำน้ำแข็งได้จริงมันเป็นที่มาของสำนวนนึงค่ะ
ค่ะ
ว่าจะปั้นน้ำเป็นตัวได้ยังไง
จากน้ำที่เป็นของเหลวทำให้เป็นของแข็งของแข็งได้ยังไง
ค่ะ
คือเหมือนเราเมื่อก่อนคนเราไม่รู้ว่ามันสามารถทำให้มันแข็งได้
ใช่
อ๋อค่ะ
ปั้นน้ำเป็นตัวที่มาเนี่ยนานมากเลยนะคะ
นานมากแล้วค
่
ะ
ค่ะ
ร้อยกว่าปีค่ะ
อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งจากหนังสือความรู้รอบตัวรอบรู้เรื่องเมืองไทยนะคะซึ่งหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยและผู้สนใจได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเรามีความรู้หลายๆอย่างอยู่รอบตัวลองสังเกตกันดูนะคะว่าเราทราบหรือไม่ทราบข้อมูลอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเมืองไทยเราเอง
ใช่แล้วบางอย่างนะคะเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยควรที่จะให้ลูกหลานของเราได้รับรู้ไว้ค่ะไม่งั้นเรื่องเหล่านี้มันก็จะสูญหายไปตามกาลเวลานั่นเองนะคะ
ค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคนไทยเราก็มีรากแล้วก็มีที่มานะคะ
ที่มีความเจริญนะคะไม่พลาดใดๆในโลกนี้นะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการดำเนินรายการเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะคะเช่นเคยนะคะอาจารย์กัสมาพรมณีขาว
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะและดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะอาจารย์เรายังอยู่ในเรื่องของ
เจ็บไข้ได้ป่วย
เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าเป็นตอนท้ายๆของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะคะซึ่งอาจารย์คะเราเรียนศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยประโยคนะคะมาหลายวีคแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของที่มีจำได้ไหมคะที่มีคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูกสาวที่ป่วยคุณแม่พาไปหาหมอนะคะถึงตอนที่แล้วนะคะบิลนะคะที
่โดนมีดบาด
ค
ั
ด
ใช่
บางคนว่าโหคัดคือตัดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นมันคือแบบเหมือนกับบ้านเราเนี่ยก็โดนมีดบาดนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าไปหาหมอนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหมอก็จ่ายยาแต่การจ่ายยาของที่ต่างประเทศนะคะบางประเทศอาจจะไม่เหมือนกับเราของเราเนี่ยบางทีหมอก็จ่ายยาที่ร้าน
ใช่ถ้าเราโดนมีดบาดเราเดินไปร้านขายยาก็บอกซื้อยาได้เลย
ใช่ค่ะแต่ตรงนั้นเขาไปหาหมอแล้วเขาได้ใบสั่งยานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาซื้อที่ฟาร์มาซีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ถึงได้ยาไป
ใช่ค่ะ
ทีนี้เนี่ยเราเกริ่นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปฟังกันดูก่อนว่าประโยคเป็นยังไงบ้างนะคะ
ที่ร้านขายยานะ
ใช่ที่ร้านขายยาเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะคะ
ค่ะเชิญค่ะ
Hi, what can I do for you?
I need this medicine.
Do you have health insurance?
Yes. Here's my card.
Okay. Please wait while I'm working on this. Bill, this is ready. Take 2 pills after you eat. This medication might make you sleepy. Don't drive after you take it.
Okay.
Do you have any questions?
No.
The prescription costs $15.
Here you go.
I hope the cut heals soon.
Thanks. So do I.
มีคนพูดกันอยู่สองคนค่ะคนหนึ่งก็เป็นคนขายยานะเขาเรียกว่า pharmacist
นะก็คือคล้ายๆกับร้านขายยา
ร้านขายยาเราเรียก pharmacy หรือว่าจะเรียก chemist ก็ได้ chemist คล้ายๆมาจากคำว่า chemistry วิชาเคมีนี่แหละแต่เรียกว่า chemist
นะคะเรียกได้สองอย่างบางทีเราเดี๋ยวนี้เราผ่านไปที่ร้านขายยาลองสังเกตดูนะคะว่าร้านขายยาที่เขียนร้านขายยาเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรนะคะบางร้านเขียนไว้เลยว่าเคมิสต์บางร้านเขียนไว้เลยว่าฟาร์มาซี
ใช่แล้ว
คนขายยาเรียกว่าฟาร์มาซิสต
์ฟาร์มาซิสต์ใช่นะคะเขาคุยกับบิลคนที่โดนมีดบาดมานี่แหละ
ใช่ค่ะนะคะมาเลยประโยคแรก
ประโยคแรกก็คนขายยาก็ถามก่อนนะคะคนขายยาเขาจะต้องเป็นเภสัชกรนะ
เป็นเภสัชกรค่ะต้องจบมาแบบถูกต้องนะคะ
ใช่
ถึงจะจ่ายยาได้
เขาก็ถามก่อน Hi what can I do for you
ค่ะ
What can I do for you?
ประโยคนี้คุ้นๆน่าจะใช่เหมือน
ประโยคนี้ใช้ทั่วไปขายของ
ขายของ
ใช่ไหมคะคือพนักงานที่ให้บริการก็จะพูดประโยคนี้เวลาที่มีแขกเข้ามา
ค่ะ
What can I do for you? จะช่วยอะไรครับ
ค่ะ
นะคะบิลก็บอกว่า I need this medicine
ประโยคคุ้นอีกแล้ว
I need this medicine. Medicine. เราออกเสียงว่า medicine ไม่ใช่ medicine. Medicine.
ตอนแรกเข้าใจว่าลากเสียงตอนท้ายว่ายา medicine อย่างนี้ไม่ใช่เหมือน magazine.
Medicine. จริงๆออกเหมือนมีแค่สองพยางค์เท่านั้นเองอะ medicine.
Medicine.
ค่ะ M-E-D-I-C-I-N-E. Medicine.
อาจจะเป็นศัพท์ที่คุ้นเคยนะคะ
แปลว่ายา
ค่ะ
นะคะมันมีคำว่า this อยู่ที่แปลว่านี้เนี่ยต้องจินตนาการว่าเหมือนกับเขาส่งใบสั่งซื้อยาที่คุณหมอจ่ายมาให้เนี่ยยื่นให้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกอันเนี้ยผมต้องการยาแบบเนี้ย I need this medicine
เหมือนที่แก้วเกริ่นไว้ตอนแรกว่าอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงว่าเขามีชื่อยาอยู่แล้วนะคะ
คุณหมอเขาเขียนใบสั่งยาให้ใบสั่งยาเราเรียกว่า prescription
ค่ะ prescription ซึ่งมีในประโยคท้ายๆด้วย
ใช่นะคะนะคะก็คือถือ prescription เนี่ยเอามาส่งให้เภสัชกรจะบอกเอาไอ้นี่ I need this medicine นะคะทีนี้เขาก็ถามกลับมาบอกว่า Do you have health insurance
ค่ะ
Health insurance
ค่ะ
Health ที่แปลว่าสุขภาพ
สุขภาพนะคะ
Insurance ก็หมายถึงการประกันนี่แหละ
ท่านผู้ฟัง
Insurance
ค่ะ Insurance ท่านผู้ฟังอาจจะแบบคุ้นเคยนะอาจารย์ไก
่คุ้นเคยกับ Car Insurance ในเมืองไทยรถทุกคันส่วนมากก็ต้องทำ Car Insurance ใช่ไหมคะประกันรถยนต์นะคะ
Home Insurance
Home Insurance นะคะก็อาจจะกลัวไฟไหม้ถ้าในต่างประเทศก็อาจจะกลัวทอร์นาโดมาพังบ้านอะไรอย่างเง
ี้ยใช่เพราะว่าสังเกตว่าเรื่องวัฒนธรรมการประกันเนี่ยมาจากต่างประเทศ
ใช่
แต่ก่อนในของเรายังมีน้อยอยู่นะคะก็คือที่ต่างประเทศรู้สึกว่าทุกอย่างทำประกันไปหมดเลยนะคะทุกอย่างบ้านเบิร์นทำหมดทุกสิ่งอย่าง
คนไทยเราก็ทำ health insurance กันเยอะ
ใช่ค่ะ
เริ่มมี insurance นะคะ
นะคะ
เขาก็ถาม do you have นะ do you have health insurance
ค่ะ
คุณมีประกันสุขภาพหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะบิลก็บอกว่า yesHere my card.
Here
นี่ก็คือส่งบัตรให้ Here ที่แปลว่าที่นี่แหละ Here is เนี่ย Here's my card. ส่งบัตรให้ไป
ส่งบัตรให้ไปนะคะ
โอเค Please wait. นะคะประโยค common นะคะที่เขาใช้กันมากเลยใช้ในสถานการณ์ไหนก็ได
้
Please wait. กรุณารอสักครู่นะ Why I'm working on this. Why W H I R E Y หมายถึงในระหว่างที
่ในขณะที่ให้รอในขณะที
่รอI am working on this. แต่เขาไม่พูด I am เขาพูด I'm.
I'm.
I'm working on this. อยากให้สังเกตคำว่า work on.
Work on.
มันเป็นคำที่ใช้บ่อยแล้วใช้ในสถานการณ์อะไรได้หลายๆอย่างมันหมายถึงว่ากรุณารอนะระหว่างที่ผมจัดการกับเรื่องนี้อยู
่ค่ะก็คือจัดการหรือทำงานหรืออะไรเกี่ยวกับ
ใช่คือทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะซึ่งเราไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเราไปบอกเดี๋ยวรอระหว่างที่ผมทำจัดการกับเรื่องนี้อยู
่ซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะจำแพทเทิร์นประโยคนี้ไปใช้ได้เหมือนให้คนรอเพราะเรากำลัง work on อะไรอยู่นะคะ
ใช่นะคะเสร็จแล้วเขาก็ไปจัดมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่า Bill this is ready นะจัดยามาให้เสร็จแล้ว this is ready ready แปลว่าพร้อม
พร้อมนะคะ
คุณพร้อมไหม Are you ready?
Are you ready? บอกว่าพร้อมแล้ว I am ready. I'm ready.
Ready ไม่ใช่ lady ที่เป็นสุภาพสตรี
ไม่ใช่อันนี้ R-E-A-D-Y ready. This is ready. นี่พร้อมแล้วครับนะคะแล้วก็สั่งให้กินยา
สั่งให้กินยานะคะ
Take two pills after you eat.
ค่ะ
Pills แปลว่าเป็นยาแบบไหน
แบบเม็ดหรือเปล่า
เป็นแบบเม็ดใช่
ค่ะ
take two pills นะ
ค่ะ
กิน2เม็ดนะ after you eat
สองเม็ด pill เติม s นะคะ
ค่ะแล้วถ้าทานก่อนอาหาร
before
you eat นะหรือเราจะพูดสั่งแล้วเป็น after eating หรือ before eating ก็ได้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าบางตัวเขาต้องมีอยู่แล้วแหละสับพวกนี
้
ถ้าเกิดว่าเราอ่านนะคะบางทีที่ซองยานะคะที่ขวดหรือที่ไหนก็จะมีตรงนี้นะคะ before eating after eating นะคะ
ใช
่แล้วถ้าก่อนนอนล่ะอาจารย์ไก
่ก็อาจจะเป็น before bed หรือ before bedtime ก็ได
้โอเคนะคะ
หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเจอว่า take at bedtime ก็คือจะนอนไหนก็กินมานั้นน่ะ take at bedtime นะคะแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งที่ควรจะรู้จักไว้ว่ากินทุกๆ4ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจอคำว่า every 2 hours
ค่ะ
นะคะTake this medicine every 6 hours, every 8 hours. ทุก8ชั่วโมงทุก6ชั่วโมง
ใส่เข้าไปชั่วโมงตามเข้าไปนะคะ
ทีนี้ภาษาจักรเขาก็เตือนเอาไว
้มีคำเตือน
This medication might make you sleepy. Medication ก็คือการรับประทานยา
การรับประทานยานะคะ
Make you sleepy
ทำให้คุณง่วงนอนได้นะคะ
นะคะสังเกตดูว่า make somebody นะคือทำให้ใครเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยตามด้วย adjective นะคะ sleepy เป็น adjective แปลว่าง่วงนอนน
ะ
it might make you sleepy this medication การกินยาอันเนี้ย might อาจจะ make you sleepy ทำให้ง่วงได้
ใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ดังนั้นยาถ้าเมื่อไหร่ทานแล้วง่วงนอนก็จะมีคำเตือนต่อมาบอกว่า don't drive after you take it อย่าขับรถนะDon't drive after you take it.
เหมือนเป็นคำเตือนนะเวลาเราไม่อยากให้ใครทำอะไร Don't do this. Don't do that. นะคะ
ใช่ Don't drive. นะคะอย่าขับรถ
บิ
ลบอกว่าโอเคนะก็คือสั่งอะไรมารับแล้วล่ะตอนนี้จะเอายามากินแล้วโอเคแล้วนะคะผู้จัดการก็ถาม pharmacist ก็ถามบอกว่าDo you have any questions? ประโยคพื้นๆที่เราเจอบ่อยๆถูกเอากลับมาใช้ตลอดเวลาเลย
ใช่ไหมคะ
ประโยคซ้ำประโยคซ้ำละ
ค่ะ
เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักประโยคอยู่จำนวนหนึ่งเน
ี่
ย
น
ะคะแล้วเราก็จะได้ใช้บ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะคะ Do you have any questions มีคำถามอะไรหรือเปล่า
No
ไม่มีนะคะ
ค่ะ
ถึงเวลาจ่ายเงิน The prescription cost $15 คำว่า cost กลับมาแล้วเห็นไหมเหมือนตอนที่เราไปซื้อผ้าซื้อของ
ค่ะคุณคะเท่าไหร่
cost คือบอกราคาThe prescription
แบบที่เกริ่นไว
้ที่บอกว่าใบสั่งซื้อยาที่หมอเป็นคนออกให้บอกตัวสะกดนิดหนึ่ง
ค่ะ
prescription
เพิ่มอีกครั้งนะคะได
้ prescription prescription
ค่ะ
นะคะก็คือใบสั่งยาที่หมอสั่งจ่ายยามา
ค่ะมีราคามีมูลค่าหรือราคา
cost cost นี่แหละเติม s เข้าไปThe prescription cost $15.
เติม S นะคะดอลลาร์
ค่ะบิลควักเงินมาเสร็จส่งให้ระหว่างที่ส่งของก็บอก Here you go
เหมือนตะกี้นี้ที่บอกว่า Here's my card นะคะ
คุณอาจจะเจอคำว่า Here you are ก็ได้ Here you are เนี่ย Here you are Here you go ก็คือเอาไป Here you go
คือการส่งให้นะคะ
ใช่นะคะ
Pharmacist ต่อนะคะ
มีน้ำใจ
มีน้ำใจ
นะคะ I hope the cut heals soon
พูดเหมือนจะลาแล้วอาจารย์ไก่
The cut ก็คือไอ้แผลที่ถูกบาดมาเนี่ย
ค่ะ
นะคะ heal ก็คือรักษา
heal ก็ได้รับการรักษา
ได้รับการรักษาคงจะหายนั่นแหละ
คงจะหายนั่นแหละ
The cut heals soon ในไม่ช้า
ค่ะ
นะคะ Bill ก็บอก thanks so do I so do I ก็คือ I ก็ hope ว่า the cut heals soon เหมือนกัน
ใช่ก็คือเป็นประโยคที่แบบว่าเหมือนฉันก็คิดเหมือนกันกับเขาว่าอยากจะให้มันหายในไม่ช้านะคะโซดูไอนะคะ
โซดูไอฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน
ฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน
คำว่าโซดูไอนี่ก็ใช้ในสถานการณ์อื่นก็ได้สมมติว่ามีคนบอกว่าI think she's pretty ฉันคิดว่าผิวนี้สวยนะเราบอกโซดูไอฉันก็คิดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้เรามีเวลาเหลือไหมคะ
มีอาจจะสักหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะให้คำศัพท์กับแพทเทิร์นประโยคได้หน่อยหนึ่ง
อยากจะให้รู้จากคำศัพท์ที่ใช้เรียกยายาพื้นที่เรามักจะเรียกหารับประทานกันบ่อยๆ
ค่ะ
นะคะ
ไอ้ยาแบบทั่วไปเลยนะแก้ไอแก้หวัดอะไรแบบเนี้ย
ทั่วไปมันก็จะเป็นมันจะมีคำกลางๆคำนึงคือคำว่าเมดิซิน
อ๋อก็คือ
ที่แปลว่ายา
เหมือนกับว่าเอาไปเราเป็นอะไรก็เอาอาการ
เราอาการป่วยเอามาขึ้นต้นแล้วก็ตามด้วยคำว่า medicine นะแล้วสะกดคำ medicine นิดนึง medicine medicine นะถ้าเจ็บคอก็ต้องเรียกหา cough medicine
ค่ะ
นะ cough cough ที่แปลว่าไออาการไอเนี่ยนะ cough medicine ถ้าเป็นหวัด
ค่ะโอ้อันนี้ง่ายมาก
cold medicine cold ที่แปลว่าหนาวนั่นแปลว่าหวัดด้วยนะ cold medicine ถ้าหนักกว่านั้นเป็นไข้เลยมันก็ต้องเป็น flu medicine F L U flu
ต่างกันเนาะต่างกันระหว่าง cold กับ flu
cold กับ flu cold นี่เป็นหวัดอาจจะไม่ได้ไข้ขึ้นอะไรก็ได้แต่มีน้ำมูกไหล
ยาแก้หนาวไม่ใช่
ยาแก้หวัดนะมีน้ำมูกไหลเนี่ย the nose runs เนี่ยน้ำมูกไหลนะคะฟลูเมดซินนี่คือแก้ไข้ถ้าคุณ
คือถ้ามีอาการไข้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้ฟลูเมดค่ะ
ฟลูเมดซ
ินมันนึกถึงคำนี้นะอาจารย์ไก่เบิร์ดฟลู
เบิร์ดฟลูโอ้โหอันนั้นเป็นโรงพยาบาลดีกว่ามั้งคะ
ใช่ไหม
ถ้าคุณป่วยเป็นเบิร์ดฟลูได้คุณไปโรงพยาบาลนะซื้อยาแก้ไข้อาจจะ
เอา
ไ
ม่รอดไข้ก็คือไข้หวัดนกแต่อันนี้ไข้ธรรมดานะ
อันนี้คือไข้ทั่วไปนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะเจาะจงไปเลยว่าเอาแอสไพรินคนได้อ่านว่าแอสไพรินใช่ไหม
ใช่ตรงตัวแอสไพริน
แต่ถ้าไปร้านขายยาบอกว่า may I have แอสไพรินหยิบยาไม่ถูก
นะคะถ้าเกิดฝรั่งเนี่ยอาจจะพูดแบบ
เสียงเขาจะเหลือแค่พยางค์เขาจะหดลงแอสไพริน
แอสไพรินมันก็จะรวบแบบไพรินไพรินเข้าไปอย่างนี้นะคะ
aspirin แอสไพริน
ก็คือพวกยาแก้ปวด
ใช่นะคะหรือถ้าคุณบอกปวดใช่ไหมปวดหัว headache medicine
ง่ายมากเหมือนเคยเรียน
ปวดท้องปวดท้องเรียกว่าอะไร
stomach ache
stomach ache
คุณนะเคยสอนไปหรือเปล่าก็ไม่รู
้เคยสอนไปแล้วเคยพูดกันไปแล้วถ้าปวดฟันก็จะเป็นtoothache
นะคะ
toothache medicine คือคำว่า ache ที่แปลว่าปวดเนี่ยอันนี้เราเคยอธิบายไปแล้วคนน
ึงแล้วนะคะ
นะคะทีนี้แต่ถ้าเป็นพวกถ้าเจาะจงลงไปเป็นยาเม็ด
ยาเม็ดอ่ะ
นะคะเราไม่จะเจอบ่อยๆพวกนอนไม่หลับ
ค่ะ
sleeping pill
อ๋อใช่เพราะว่า
sleeping pill
พอพูดถึงคำว่า pills เนี่ยนะคะมันจะถึงพวกเม็ดอ่ะ
ใช่
เป็นยาพวกเม็ดต่างๆ
ถ้าเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดก็ birth control pill
birth control birth คือกำเนิด control คือคุม
กำเนิดนะคะหรือถ้าเป็นพวกหยดลงไป eye drops ear drops พวกนี้หยอดตาหยอดหูอะไรประมาณเนี้ยอ
าจจะแบบไปศึกษาเพิ่มตรงเวลาคือคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะการสังเกตเป็นเรื่องสำคัญนะอาจารย์เพราะว่าแบบบางทีเราได้รับยามาหรืออะไรเงี้ยเราอ่านฉลากดูเนี่ยเราจะเจอคำพวกเนี้ยนะคะในฉลากเสมอเลยนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเพราะว่าถึงมีใครแนะนำเรานะคะถึงเขาบอกเราแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเราบอกตัวเองอ่ะว่าเราต้องรู้ด้วยนะคะคำศัพท์ตรงนี้นะคะ
ใช
่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวลองดูนะคะถ้ามีเวลาเหลือ
แล้วให้ฟังอีกสักรอบนึงเพราะรู้สึกเขาพูดเร็วเหมือนกันนะบทนี
้ครั้งนี้พูดเร็วนะคะครั้งนี้พูดเร็วค่ะ
Hi, what can I do for you?
I need this medicine.
Do you have health insurance?
Yes. Here's my card.
Okay. Please wait while I'm working on this. Phil, this is ready. Take 2 pills after you eat. This medication might make you sleepy. Don't drive after you take it.
Okay.
Do you have any questions?
No.
The prescription costs $15.
Here you go.
I hope the cut heals soon.
Thanks. So do I.
ถ้าอย่างนั้นเราขอจบเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย
โอเคค่ะ
เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวลอง
หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดี
ใช่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ